TuneIn raadiyoon isa galaa Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Oliinsa nagaa ansoraa halakeetti san keessummeessa har'a guyyaa roobii ammajjiin 2:17:17 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu godina Booranaa hongee mudate hanqina nyaataaf bishaanii dhaqqabsiise.
Itti gaafatamaan paartii kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ammallee hidhaa jiraa silaa abukaatoon wal arguu malanii taatullee wal arguu hin dandeenye. Abukaatoon mana hidhaa Maayikal Aawwii dhaqalleen dubbisuu hin dandeenye. Pireezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp waadaa durii uummata galkaan guutuu fi yaada isaatiin waan wayyaa jedhettum jiran taatullee namkuma hedduutti hiriira itti bahuu jirtu. Ameerikaa garamitti geessit waan harrisanii qopheessin keessaa tokko adotan jennu dorgommii ispoortii Afrikaa waancaa AFCON 2017 guyyaa 11 keessa jiranii oduu tasaanatu jube.
Haalli hongee godina Booranaa keessaa gargaarsa namoomaa murtaa'aa ta'uu hanqina bishaaniif nyaataan kan ka'e hammaataa adeemu waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHA'n beeksisee jira. Horsiisee bulaan naannoo Somaalee keessaas qe'ee ofii irraa godaanuuf dirqaman bara 2015 keessa kan mudate hanqinni roobaa Elniinyoo walqabate haala saadaran hammeessee jira. Gargaarsa namoomaa kan yeroo ammaaf doolaarri miliyoona 900,048 battala akka barbaachisu ta'ullee dhaabi kun beeksiseera. Godina Booranaa magaalaa Dubluq keessa kanneen hongee kanaan miidhaman keessaa tokko sooraaf haala jiru akkasiin ibsan.
Ammaanaan Booranaa kun aana sagal hawwii keessatti guutee jirti. Galii baranaan diqqaatii ajjeetti hin badde. Hoolli akka malee du'uu areeroo jalqabee kaan galaana eelwayyeen gam kalkalli. Magaadoo hundiin keessi naafsu golbo gara keenya ta'an kanaan wal fuulaan ammoo guddoo isaan uumatanii hanuudha gahuu jiru akka reeroo sun akka golboo sun faarmaanii galaana eelwayyee gorra hidilloo golboon hin buusisu dirreen hin keessi takkaari biddaa wal maraa kan seeretti kaamira kootu warra kanama qabaatee waaqa alaa suur qabachuu jira.
Amajjii 13 bara 2009 jalqabee godina gamoo goofaa magaalaa saawulaa keessatti hidhamanii akka turan miseensonnii fi hojii gaggeessitoonni isaa kaleessa galgala hiikamu Mayyaad beeksisee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Mayyaad har'a VOA'f akka ibsetti hoogganaa sadarkaa olaanaa 3 dabalatee miseensonni isaa 13 guyyaa 4 dura sanbata darbee hidhamanii akka turan xalayaa komaandi poostiitiin wiixata darbee barreeffame sana booda itti gaafatamaan komaandi poostii naannoo saawulaa mana hidhaa dhaqanii namoonni kun hiikamu isaanii pireezidaantiin paartichaa Dr. Bazzaabbi Damisee ibsaniiru. Mootummaan akka mootummaatti namoota hidhuusaa dura haala jiru sirriitti qulqulleeffachuu qaba ka jedhan Dr. Bazzaabbi dursanii waa'ee namoota kanaa ituu nu dubbisaniiru ta'e wayyaa jedhu. Namoonni 13 wabiin gadhiifamuu kan hin mirkaneessan immoo bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira dhimma koominikeeshiniiti. Garuu mootummaan paartii karaa nagaan seeraan soosoo waliin hojjechuuf murannoo qaburraa namoonni kun hiikamuu kan dubbatan obbo Salamoon Haayilu maraafuu seeraan ala mana namoota dhuunfaa keessatti wal ga'uun isaanii waan bira ga'ameef hidhaman jedhanii qorannaanis itti fufeera jedhu. Akka labsi yeroo hatattamaatti jedhan namoota iddoo adda addaati walitti dhufanii mana nama dhuunfaa keessatti wal ga'an kaayyoon isaanii waan hin beekamneef dursanii beeksisuutu irra ture jedhaniiru.
Gara fuulduraatti geggeeffamuuf jira jedhamee kan eegamu marii mormitootaaf dhiyaade gidduu jiru laalchisee ragaa akka gaafate embasii Norweef samaayawi paartiin kagama isaa dhiyeessuu beeksise. Walamantaa uumuu mala kan jedhamu hiikamu hoogganootaaf paartilee mormituu labsii yeroo hatattamaa kaafamuuf kan kana fakkaatan dursa ka kennuuf ta'ullee ibseera. Embasiin Norwee marii paartichaa waliin geggeesse amanee mootummaaf paartilee mormituu sirnaan dhaabbataan dubbachuuf hojii baratame ta'uu ibsee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa sooraa dhiyeessa.
Embassy Norway kun ini fal arara jerkana partile mormesuti ya disani gegafa chujir akit gafataman blue party obboyeshi wasa safa jerutti embassy kun ini turban dabrike siya de party tanati fi ko disan arar kan ke sakabachu dandan gafat obbo abbebe akalu itigafata de mala party tanat Ethiopia ambassador Norway Andrea Esgaderi dabaletene namgargara ratti ya disani himusani dubbet
tilqo agendachin betleyim izi ahun betejemero dirdir ihadeg legizewu
akan jir ajandaan keenya guddaani keessattu araara maantan jalqaban ka yaada gidi eessiti jedhan kan irratti yaada kanatti jira yaada afur qabnu gama keennaan eenyutu akka araaraatti mari'achiisa ajandaan jari fayyadu kaan ammoo ajandaan jiru maal fakkaata fayyadamii miidiyaa maal fakkaata eenyu faatti dubbitan dhufeeti nu caqasaa fi waan akka akka gaafanne irratti hojjechuu jirraa jedha obbo Yeshuwaas araarri siyaasaa qara waan hedduu guutachuu fi mala fakkeennaa fi warri hidham hidhaa hiikamu malitti gaafatamtootii miseensotii paartiilleen hiikamu malan miseensotii teenna tajiran cufa wal mari'achuu malle maal jennaani ammatti akka feenyaanii wal mari'achuu hin dandeenye maal jennaani seerii labsiin haaraayti waan jirtuu fi garfedhan chochoon nam dibdi mariin tun ini gaafii ummataallee beeku ummatillee beeku malee addunyaallee beeku malte embaasiin Norway marii inni ammatti paartii mormituutiif wal mari'achiis kun ini akka yaada haaraatti hin fudhatu yaadi siyaasaa rakkoo Itoophiyaa keessa jirti jedhanillee irratti warra dubbiin laaltu cufanu wal mari'achuuf karoora qabaachuu isaanii dubbatu.
Hoteela Maqdisho keessatti haleellaa gareelee leellistootaan namoonni hedduun du'uu yookaan madaa'u aangawoonni Soomaaliyaa beeksisaniiru. Dr. Abdul Qadir Abdirahmaan Adan tajaajila ambulaansii Maqdisho kan hoogganan yoo ta'u hanga yoonaa reeffa namoota 28 arguu isaanii dubbatan. Nitaamb Sinkuutaa gara ganamaa namoonni 50 ol miidhamuu isaanii beeksise waldaan gaazexeessota biyyoolessaa Soomaaliyaa akka jedhetti kanneen madaa'an keessaa 7 gaazexeessota aleellaan sun har'a ganama sa'a 9 ka jalqabe of wareegan dhukaa konkolaataatti guutame hoteela Daayaa cinatti waan dhooseef ta'u kanneen ijaan argan dubbataniiru hoteelichi yeroo hedduu namoota daldalaaf miseensota paarlaamaa keessummeessa. Dhumarratti oduu ispoortiif sora.
Shampiyoonii waancaa Afrikaa barkum 2015 Ivory Coast keessa galte Zimbabwe ammoo 4-2 garafanii dorgommii baasan Morookoon akkuma maqasii nyeenca atlaas taateetiin garee ba'aa keessa qabxii jahan sadarkaa jaheessoo irra jirti. Afkoon dorgommii waancaa Afrikaa akkamitti deemuu jirti? Dorgommii waancaa Afrikaa tabarana tana waan hedduun jalqabanillee eegii jalqabanii guyyaa 11 keessi jirti. Agamma dubbachuu jiru kana goolii 49 gale. Tabkalee irratti Morookoon Ivory Coast 1-0 duwwaan mootee dorgommii keessa baafte Ivory Coast ijoollee hedduu biyya laati fidatte Eric Bailey, Walfred Zaha, Walfred Bonitti fi Sergio Aguero, Salomon Kalufaalleen warri siin alaa ammatti keessa ta'u taatulleen taanee fi guyyaanu keessa galte. Gamkaaniin ammoo Salomon Kalu gurbaan Ivory Coast ka English Premier League keessa Chelsea taphataa baay'ee amma ammoo kilabii Germany Bertie keessa taphatanii dorgommii biyya alaa ofirraa dhiisee jedheetin labsate. Ivory Coast dorgommii Afcon tan irratti akka dansaa waan hin mo'atanii fi sadarkaa 8 warra jirti sunumaan keessa baate. Aljeeriyaan akka maqaa warri baafatetti jajjabeen gammoojjii taan baran akka maqaa siin taanee fi dorgommii tana qaata keessa galte. Leenjisaan isiillee George Lewis Leeyyaa hojii dhiise. Tanzaaniyaan Zimbaabwe 4-2 garaftee keessa dorgommii atana keessa galchite leenjisaan isiillee hojii irraa bu'aa jedhe. Gaaboon biyyitti dorgommii waancaa Afrikaa bara 2017 kan qopheessite dorgommii sun keessa baate isiillee akka taphataan isiin biyya alaati yaammate Pierre Emerick Aubameyang Maayeg jedhutti biyyitti tun dorgommii tanaaf akka dansaa iyyuu ofii hin qopheessine. Garee caa keessaa ammoo DRC qabxii 7 dur jirti. Garee daa keessaa Gaanaatti qabxii 6 dur jira. Garee baa keessaa Senegaali qabxii 7 dur jira. Burkina Faasoo garee A keessaa ammoo qabxii 5 taanti. Har'a ammoo Masrii Gaanaaf Ugaandaaf maalitti waliin taphata milkaa'aa jennaan.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aantu dabarra. Itti gaafatamaan paartii kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ammallee hidha jira sila abukaatoo sa'aatiin wal argeetiin waan jira wal dubbachuu danda'u malan. Dr. Mararaan ammoo hidha Maayikal Aawuu keessa jira. Abukaatoon isa achitti dubbisuu hin dandeenye bor mana murtii dhiyaata. Kan irratti jaalanneen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimuu Ibsaa dubbifte kuna.
Guyyaa roobiitiif guyyaa jimaataa warra maakalaawii abukaattotiin akka gaafatan seerri nayyamaa tureeyyuu hadha ganama abukaattotiin Dr. Mararaadhaan nuti nama lama anaaf Dr. Yaaqoob sa'aatii 2:00 akkatti hin dhandhee galmoofne waa hunda raawwannee sakattamne sini waamnaa taa'aa jedhanii nuu waamanii jaarsi dhufe yaa wallaallee nagaa ol gaafannee jennaan jaarsi mana fincaanii dhaqee deebi'aa nuun jedhe yoo jaarsi mana fincaanii ol seeneetiin jedhu nu waamanii too'i hadha dandeettanii hin dubbiftanii yoo barbaadda waaree booda deebi'aa amma qorannoo waan seensinnuuf hin dubbiftan nuun jedhanii daqiiquma 10:15 akka nuu dubbisaa jenneeni bafutsum isin hin faqqannu yoo barbaadda waan feetan godhaa jedhaniitti akkatti gaddifnee addaan deemne ajaanachi laallee arginee akkan bulte jenneeni garuu dubbisuun dandeenye baala baay'ee nama gaddisiisu kana. Laqoota achi keessa jiranillee akkamitti guyyaa akkana nu gootan jennaan waaree booda deebi'aa gaafadhaa isin hin jedhanii maal gootan jennaan beenuu dhufeera nu bira ga'eera erga nu waamanii nagaa nu gaafateetiin booda akkamitti akkana nu gootan jennee akkamitti gaddifnee addaan deemne jechuudha.
Wal bira geessanii harka wal qabdanii waliin dubbifne.
Meetira shanii dhaabbanne akkam nagumaa fayyumaa jennaan askootu nutti jennaan qorataan koo haa dhufu jedhee qorataan isaa dhufee jennaan mana fincaanii ga'ee dhufa nuun jedhee qorataa wajjin gara mana fincaanii deebi'anii achumaan isa garas dabarsanii nuutiin immoo yaa'a nuun jedhan jechuudha.
Eega takkaa dhufanii isinitti ba'anii booda akkas fincaaniif deebi'anii dhaquu waan barameedha.
Manni fincaaniitiif bakkeen itti isaan dubbifnu wal bira waan ta'eef namni warri mana sirreessaa keessa jiran kun ganama fincaananii amma sa'aan itti dubbisaa jirru kun sa'a 3 ol akkaadha. Fincaan yoo qabe dhaqanii numa biraallee deemanii fincaananiituma deebi'an kama baratame. Hadhammoo waan adda godhaniif moojiga.
Ganama sa'aatii 2 yeroo dhaxxan sana waaree booda deebi'aa jedhaniiruu jettan dhaxxaniitu deebitanii?
Waaree booda jechuun nu dhoowwachuudhaaf jennee fudhanne maaliif nu waamanii nu biraan ga'anii erga deebisan waaree booda han jedhaniif ammallee nu xaarsuuf malee nutti mul'isuun hedan hadha tootaalima guddoo doseen isaanii waan boru ta'eef dhimma kan akka nu mari'anne barbaadan kan jedhu kana qabna dhimma kan wal dhiifnee as dhufnee xaaruu mannaa jennee kanumaan boruma dhaddacha arganna innee biraa deemne jechuudha.
Dooktar Mararaan immoo mana murtii duratti yoom dhiyaatu?
Boru sa'a 8 ol akka irratti hin dhiyaatu waaree booda.
Silaa har'a wal argitanii waa'ee isaa dudubbachuuf ture?
Dhugaattuu silaa har'a maal beellamannee waa'een boru dhiyeeffachuu jennu mirga waabii gaafachuu jenna mirga waabiyyoota gaafannuuf namni kun yakkinni hojjate hin jiru jennee xamanna. Ragummaan inni kenne kun ka 25/7 biyya Itoophiyaa keessatti biyya addunyaa keessatti waa'ee mootummaa kanaa waa'ee mirga ilma namaa waa'ee ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa kama duraan dubbatu dubbate viizaadhaan seera qabeessaan ba'e. Kanaafuu amma immoo mootummaan labsii muddamsiisaa kanaafillee paartilee mormitootaa hin mari'achiisa gisee jedhutti paartilee mormitootaa keessaa isa itti aanaa madirakiitiif gaafatamaa koongireesii qabee hidhuun waan jedhu kana hunda wal faallessa. Kanaafuu mirgaan wobiitiin ba'ee akka marii kanarratti hirmaatu kan jennu boru gaafannaa kanarratti yaada wal jijjiirra jennee dhannee kana nu milkeessine gaajarra jechuudha.
Kanaaf bormanuma murtiitti arguuf jirtu jechuu?
Borumana murteetitti arganne waan amma kaase kana kaafne mirga wabiillee akka nu gaafatamu torbaan hadhaallee Dr. Mararaa Ciqaaqeen ture amma hadhaallee silaa kanuma cimsanneet borullee kanuma dhaddacha dhiyeeffanna jechuudha.
Wixata darbee obbo Baqqalaa Garbaafaa fi galmee sana irratti namoota himataman hundumaa irratti raga ba'iinsi akka dhiyaatu himamee ture attam ture mee gabaabinatti?
Gaafa mojjaa duraa san nama 5tu naafe jedhee nama 5 keessa nama 3 dhiyeeffate amma har'allee namni 2 naafe jedhee ragoon abbaa langaa nama 43 jalqaba qaba jedhee nama 43 kana keessa amma raga ji'a 8 akkas ture irratti nama 41 ragaa caqasifate namni 2 kun wanti dabalanis wanti xiqqeechanis hin jiru ragaa ammaa caqasame kanaan wanti itti aanu nu haa raawwatamu maaliif ragaan tokko. Dhaddacha dhiyaatee raguu diddaadhaaf asiif achi dabaan kun achi deeme jedhana kun achi deeme jedhani kanaafuu maamiltootiin kenna waggaa tokko ol ragaa irraa dhabame akkatti rakkoo taa'uun gaarii mooti karaa biraatiin mootummaan nama ragaa dhiisi yakkamtoota biyya alaa keessaallee qabee fiduu humna ga'aa qaba ragoota isaammaa ji'a 6 keessa dhiyeessuun dadhabne rakkootu jira kanaafuu jennee mormanne boodarra garuu manni murteedha gurraan dhala 13 isa dhumaa haa ta'u guyyaa sanitti yoo fitachuu baattan irra dabarreet. Tarkaanfii itti aanutti fufna jedhanii akkasitti guyyaa sanitti murteessan jechuudha.
Nama 2 sana dhiyeessuu dadhabuu isaaniitii fi sababii isaan kennan maa inni abbaan alangaa?
Teessoo jijjiirratanii. Kan dura Finfinnee jiru gara Wallaggaa kan dura garas jiru garas deeme jedhe abbaan alangaa. Teessoo kana jarri kun maaf jijjiirrata ta'e jedhee miliqaa jira sila dirqamaan akka ragaa bayan taasifama immoo dadachi kana nu hubachu qabam sababa kanaf namota dami lama kan galme gurmesa ayano kin demo bakala garba ta ne tan kecha namni makani san daman injira fakken namo bakala garba ta ratto tida kwa gamon tu chakasa min jiro ko ligala titti male kanafu namon ni kuno do ragan ratin chakasa min amma kana ta un gari walin tayni fi ragon lama kun ufanille wanti sarragan guddawanin tayni nurra hafu genne tiga kane gaafanne dadachinu dide ya ku da saditti saduma ide belle majechu
e yero darbe yadattu yota e guyatti ragabatonni dagge fataman inni duma harra jede manne murti ega murte se boda belle ma sadarbe kana kenne inni duma ta ajedame tu ega mummo amma belle ma kambra kenne isa kana tamittilal ta kabukato na motai damani
kannama dinkisi su kana amma jiku da shan kenne me wajin siyasa di saduma jechun kun amma malida abban sera sera ratundaye inni kuni sadumati fidadda yoje sababa abban alanga qiyesse irra dabru daddachattinul fate natti fakkata sila akka sera tetti kantawu babu isadumaje nani sadumati daddachi kana hubate ajaje cima kenne onni didirolu fuqa bogaje no daddachi abba alanga ga fi saidra lufun dandenni tasumaje chuda ga ya ko abban alanga je ditu sai kama itanu kanu maguran dala kuda sadi kanalle shakki kamna bo bakkalanille ndom ka ari dehidamne ogato ko dabarre jirra ragan to kunu tin cakasamne tojenne hinjiru abana langa raga indi afadde dajede ji ajaha ol dabrira belamni saduma ka jedam kunille isa sadaffa dati sababa kanab ragan hafe jedallaman kun wan worne nurratti debalwan injiret murtenu akennamu bakken amma jiru kun bakke ba eje kamfati wan te to kwakar kanu jedani yada kana kenna
kambrai namota gubamu mana hidaqlin tojin wal qabate himataman immasani icciti dan akka ilalamu abban alanga gafate ture inni mal rage
dimmi worra balai biddati nima taman kun garela ma garen dura namodomi saddeti namni saddeta mi sadille indegana himataman irjechu nuti abukatotin nama sagali ke chanamni saddet tamilto ta kenna woli galle mormi sagar kadura efachu himbarbanu malif mutanu amma majiru ratti mormin nudi efanni hundi saatu kufa tae kabba alanga qoftu andabruf namon kun tanandru alle qitto anjirani amma lembo indegana himanna la mata antayefi yero kenna qusachu daf kanjennu nati dafi kennani akatifunu jenne namato ko kadabata bu kwaton tokko sababa mormisa darka duran e fadda jedef mormisa tiratti abana langa de dukennu jedani ditami afurti bella manjechuga isakana ratti le sin mormika dambare faman gafa tani sidanu jedani karabrotin immo namni sadde tani sadile namni bilawa e bala bidda kanani matamani amma bellamni sadi boru borwan rawolle jivane
amma tan jiga so jirtan to tin radoni vio saganta fa normal kopite negi jal kamne gar daqiqa kudani jaha tokiane me sirba immu girma kanan wana fedda barra
Sunny.
Emu Girman Galateffan tam caqasu jirtan turra doni VOA saganta afaan oromoti. Dirree demokiraasii. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp hujiitti jira. Eegi hujiitti seenee waadaa durii uummataa galkaaniin karoora isaatiif ajandaa isaatiin hojjechuu jira. Tanuma irratti ammoo namkuma hedduu tiriiritti ba'uu jira. Adeemsisa kun Ameerikaa garamitti geessuu jira. Egaa qophii namoo san deebisa kanirrallee tanilleen xixiqqalaallee waan dubbiseera.
Filannoo biyyoolessaas darbe geggeessame irratti Doonaald Tiraamp sagalee bakka bu'oota kutaalee biyyaa elektoraal voot jedhamu 306 argatan. Paartii Dimokiraatiirraa kan isaan dorgoman mormituun isaanii Hilaarii Kilintan immoo 232 argatan. Sagaleen kun akkaataa falmisiisaa hin taaneen injifachuu isaanii mirkaneessee jira. Garuu ba'iin lakkoofsa sagalee gara boodaatti ifa ba'e akka agarsiisutti Hilaarii Kilintan sagalee ummataa gara 3,000,000 ka Doonaald Tiraamp caalanii argaman. Eega jimaata dabre kakuu fudhatanii pirezidaantummaatti muudamanii booda Doonaald Tiraamp ba'iin sagalee kun dogoggora yookaan immoo gochaa seeraa haalaa qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii yookaan immoo dubbii himaan isaanii arra jecha isaanii kana irra deebi'anii ifatti dubbatan.
The comment that he made was he said 3 to 5 million people, you know, cost a could have voted illegally based on the studies that
yeah this allatan sun ummati million sadif kuma dibashani oltau tari seran ala sagale laterada sunimmo qwanna argatirretti undayetu garummo sirretti filannicha kamwate sagale electoral vote jedamu dibasadif ja argatetu
kana males bulchinsi Tiraamp sirnaango walitti dabarsu yokan immo muda presidentumma bara kanarratti baayyinnu ummata argame kanamman dura takkaa argame embeegne jechuutti ciccee jira. Gabaasaaleen sabaayimaaf suuraaleen kaasaman garuu wanni isaan ibsan faallaa kanaati. Hedduun akka tilmaamamanitti lakkoofsi ummata mormii dubartootaa boorumtaa guyyaa muda pirezidaantummaa geggeessame baay'ee guddaa ta'uurraa lakkoofsi ummata muda pirezidaantummaa bahe sana xiqqeessee mul'ise. Paartii Rippaabilikaan irraa dura ta'an mana maree Pool Raayaan dhimma kana dubbachuu dhiisuu yaalanii jiran. Yeroo gaazexeessaan itti didee muddu garuu akkana jedhan.
I've already commented on that. I've seen no evidence to that effect.
Sanarratti silumaa yaada laadheera. Inni jedhamu kun dhiibbaa akkasii yookiin hammanaa uumuu isaatiif ragaan arge hin qabu. Sana qulleessee dubbadheera.
Battalummammoo dubbii isaa wanna biraatti geddaran pirezidaantichi garuu dimokiraatonni ergaa cimaa pirezidaant Tiraampitti dabarsan. Wanna dubbataniif itti gaafatama fudhachuu qabu jedhu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaan gurmuu sagalee xiqqaa dimokiraatotaa Chuck Schumer.
You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts.
Dhugaa jiru amantee hin fudhattu taanaan mootummaa hoogganuu hin dandeessu, uummata gargaaruu hin dandeessu, Ameerikaas balaarraa ittisuuf tasa hin dandeessu. Sun ta'uu baannaan immoo biyyattiin kun rakkoo xaxaa keessa seenuuf jirti. Inni immoo rakkoo dimokiraatotaa kan rippaabilikaanotaa kan warra madaalawaa yookiin liberaal jedhamanii yookiin immoo kan ciccitootaa yookiin warra konservaatiivii miti. Kun kan rakkoo ta'uu danda'u sababa dhugaan dhabamsiisameefi.
Kana malees wanna pirezidaant Tiraamp jedhan ilaalchise deebii rippaabilikaanonni waahiloonni isaanii jedhanillee qeeqanii jiru Senator Schumer.
These falsehoods are told. Our Republican colleagues have an obligation.
Yero odulen arayokin sobatan kun odefaman michuwan kenya Republicanota faccisu qabmale asifachi olive gadi michirun ittinjiratu.
Schumer ittifufuran nadubatan Tiraamp akka presidenti tokkotti waaye filanno dabre yokanimmo waaye lakkoofsa namoota muda presidentu marratti argamani asawun irran turre. Waa'ee hojii haaraa uumuudhaaf waadaa seenaniif haa dubbachuutu irra ture jedhani jiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma sagalee filannoo dabree irratti wanna pirezidaant Tiraamp dubbataniif deebii dimokiraatonni kennaa jiran kana laalchisee akka xiinxala gama isaanii kennan ogeessa seeraaf xiinxalaa siyaasaa Dr. Bayaana Sobaa koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa dubbiseen jira. Akkana jedhu.
Pirezidaantii tokko filamee yeroo hojii jalqabu mormiin hammana ulfaataadha. Yeroo itti mudatame seenaa keessatti yaadatamu keessattuu guyyaa inni kakatee lammaffaa irratti dubartoonni kumoota 100 lakkaa'aman magaalota addunyaa adda addaatti magaalota Ameerikaa adda addaatti mormiin pirezidaantii haaraa filame irratti godhanii wanta akka ta'e hin beekne. So jalqaba hedduu kisaatay ka addaa jalqab kan isaan ofirratti fidanis jira kan alaa ammoo ummanni mirga demokiraasiitu faalla'ee jedhee mormii dhageessaa jiru jira kan ammoo namichummaan pirezidantii ta'ee filamelleen oduu inni ofitti uumuus jira fakkeenyaaf namoonni guyyaa inni kakuu pirezidantummaa godhee achitti ba'anii argaman baay'ee guddaadhaa katakkaa ta'ee seenaa keessatti ta'een argamne jedheeti dubbate garuu ragaa jira footoogiraafii jira namoonni guyyaa inni kakate hedduminni isaanii achitti argaman pirezidant obaamaa waggaa 9 dura irratti argamanii walitti hin dhiyaatu waan akkanaafaa godheeti soba dubbateeti oduu uumaa san sirreessuuf carraaquu kungaa jalqaba baay'ee jeeqamaa tokko keessa akka seen isaan godhe jechuudha. Kan biraa qaammaati kaafte kana namichi kun akka itti filame dura yaadachuun namarra jira. Waldorgommii pirezidant amma Tiraampii fi Hillarii Kilintan jidduutti godhametti inni kan filame sagalee wayyabaa Electoral College jedhamu keessatti argateeni. Kun jechuun sagalee ummataa sagalee kennee guddaa Ameerikaa argate jechuudha. Popular vote kan jedhamu sagalee ummata kenneen kan lakkaa'amu Hillariin gara sagalee miliyoona 3 isa caalte. Kun gaa namni hedduun isaan fillee jechuudha. Namni miliyoonni 3 isa caalaa Hillariif sagalee kennee jechuudha. Filaa akka demokiraasii biyya Awurooppaa biyya biraa ta'ee namuma sagalee wayyaba ummataa argateetu filamee mataa biyyaa ta'a. Kan Ameerikaadhaa kun ammoo sirna addaa qabu Electoral College kan jedhamu kana.
Sagalee bakka bu'oota kutaalee jechuudha.
Kutaaleen kunis bakka bu'oota akkatti argatan gariin heddummina ummataatiin gariin ammoo heddummina ummatallee hin hordofu. Gama kanaan Electoral College kun kan calaqqisu bakka bu'oota mootummoonni federeeshinii Ameerikaa ijaaran paarlaamaa kongireesii keessa qaban calaqqisa. Sagaleen ummata wayyabaati fi sagaleen Electoral College keessa jiru waliin bitu jechuudha.
Amma asirratti Dr. Bayaan. Duruu beekamee sagalee elektoraal koolleejiitiin sagalee irraa aanaa argachuudhaan Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee pirezidaantii ta'anii jiru. Amma sagaleen ummataa dogoggorsameera haa qoratamu jedhanii deebisanii dhiyeessuun kun isaan akka pirezidaantiitti maal isaan gargaara?
Hedduu gaafii gaariidha. Namichi kun akka nama muka yaabbatee ofii gaditti muka sammuruu tokko jechuudha. Gaafiin inni kaase kun amma. Legitimeesii isaatu tuqa. Namichi kun sammuu isaa keessatti ummanni Ameerikaa namfi guututti sagalee wayyabaa namfille kan jedhu sammuu isaa keessa jira. Liigaalii karaa heeraatiin ammoo filamee jira. Kanaatu isa hirriba dhoowwe. Sagalee ummataatiinis kanan caalamee fi namoonni gara miliyoona 3 miliyoona 5 ta'an heera malee sagalee kennantu jira jedhee oduu uumuu jalqabe jechuudha. Yoo oduu kana uume gar tokkoon kun oduudha. Warri immoo filmaata kana bulchu sagaleen kan lakkaa'amu sadarkaa mootummoota federeeshinii Ameerikaa ijaaraniiti. Hoggantoota filmaataa jira isaan kun waldaa qabu mootummoota 50 keessaa hundi wal ta'aniit namoonni heeraan hayyama hin qabne sagalee kenne hin jiru jedhanii mirkaneessanii jiru. Paarlaamaan Kongireesii Yuunaayitid Isteetsi illee dubbataan paarlaamaa illee oduu akkanaa evidensii akkanaa ragaa akkanaa hin agarre jedha. Akkumati jette wanni inni jedhu ummataan filamee ta'uusaa gaxxinneessa malee wanti dabaluuf hin jiru takka. Lammata inni haasa'u hundinuu waan inni amanuu jedhan wanni inni amanu sobas ta'uu danda'a. Qormaanni kun yeroo dheeraaf deemaa jechuudha. Kana hunda hoggaan walitti qabee ilaalu rakkoo guddaa keessa ofiis biyyas seensaa akka jiruun natti mul'ata.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaana Sobaa ibsa nuu kennitaniif guddaa galatoomaa jenna.
Anillee irra deebi'een galatoomaa jedha.
Taammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenya taammaantan caqasuu jirtan tanaa galgal Naayil saatiirra saatii halkan walqixxee jettu saatii 5:00 akka haga saatii 6:00 waan deebi'anii sunirraa caqasuu dandeettanii jalqabdan nu barreessaa nu bilbila. Qophii ispoortii irratti ammoo har'a biyya lamaatti taphata. Dorgommii AFCON jechuu 31 keessoo waan Afrikaatti jedhanii warri har'a taphatullee har'a keessa galee biyya 8 walitti hafuuf yaa'u jira. Tan fakkaatti hagammaatti goolii 49 galee biyyi akka Ivory Coast faana Algeria faana Gabon faana ke sagalani warri hagi tokko tabachujira kana fuyu arallebiya tabatan saati lamandu batta saati amajal qabe saato ke sa tabatan yejjo gam ke nan tanum jenna yaad qabdan nu barresa nu bilbila qopi boriti ni walagarra am saganta faana marajal qaba gam ke nan nagambul